prøv bussen.
Reiseplanlegger og informasjon finner du på vkt.no, og billetten kjøper du I appen VKT Mobilbillett. Det både billigere og raskere enn å kjøpe billetten på bussen. Så kan du bare synke ned I setet og se Vestfold fyke forbi. Velkommen ombord!
Hjertelig velkommen til en ny utgave av TB-podden. Jeg heter Knut Erik Lahn, og I dag skal det handle om økonomi, nærmere bestemt kommuneøkonomi. Og da det en glede å ønske velkommen til Egil Johansen. Velkommen.
Takk for det, takk for det.
Tidligere kommunedirektør I Tønsberg. Du the grand old man når det kommer til kommunalt og fylkeskommunalt byråkrati, det må vi kunne si.
Ja.
30 års erfaring som rådmann og fylkesrådmann. Og du overså sammenslåingen av Re og Tønsberg kommuner I sin tid. Ja, så var du da kommunedirektør da, I Tønsberg fra 2020 og fram til I fjor sommer.
Ja.
Da overtok Mette Wikan Andersen. Så det finnes vel få personer som kan gi oss en bedre innføring I kommuneøkonomi enn deg. Veldig fint å ha deg her.
Takk for det, takk for det.
Du, aller først, hvordan står det til med kommuneøkonomien I Tønsberg?
Ja, både for Tønsberg og for andre kommuner rundt oss en krevende tid. Jeg må si, kommunene møter det samme som innbyggerne møter, I form av økte renter, inflasjon på de tingene de kjøper inn, strøm. Så det driftsøkonomien krevende I kommunene akkurat nå. Rentene gått kraftig opp.
Så det med kommuneøkonomi som med privatøkonomi. Man merker det som kalles dyrtid.
Ja, nå har kostnadene gått mer opp enn inntektene, og det virker I en kommune på samme måte som det gjør for oss som privatpersoner.
Mm. Da du var kommunedirektør, så måtte du sette I gang handlingsrom 2024, som var et innsparingsplan.
Ja.
Og så nå skriver vi 2024, og vi ikke før kommet inn I 2024, før det kommer en ny innsparing, og det da fra din arvtaker, Mette Wikan Andersen, som introduserte prosjektet Sunn kommuneøkonomi. Ja. Der skal det spares inn 273 millioner kroner I løpet av 2028. Ja. Hvorfor står det så dårlig til med kommuneøkonomien?
Ja, altså det står ikke så veldig dårlig til. For Tønsberg og en del kommuner rundt omkring I Vestfold, så står det ikke veldig dårlig til. Utgangspunktet brukbart, vil jeg si. Men akkurat nå så altså problemet at de løpende inntektene våre lavere enn de løpende utgiftene eller flere av kommunene I området. Nå har jeg jobbet, som du sa, som kommunedirektør rådmann I 30 år, og det en never-ending story også.
Mm.
For kommunene så det alltid kamp om kronene. Kommunene jobber med veldig viktige tjenester til innbyggerne. Skole, barnehage, barnevern, helse og omsorg, pleiehjemmene og viktige tekniske tjenester. Så på en måte det blir aldri nok penger. Vi som innbyggere forventer mer og mer av kommunen. Vi har større og større rettigheter. Så det en evig kamp for å få pengene til å strekke til. Og for å møte innbyggernes behov. Og det har vært så lenge jeg har holdt på. Så det en kontinuerlig skal vi si, jobb med økonomisk innsparing.
Svømme motstrøms.
Ja, samtidig så må vi huske på at I løpet av de årene jeg har holdt på, hvert år nesten, så øker jo kommunens budsjetter. Vi gir mer tjenester. Vi blir flere mennesker I Tønsberg og I andre kommuner. Vi blir flere eldre. Vi har selv om det ikke kanskje merkes fra år til annet, så har vi over tid fått en mye bedre utbygd velferdskommune.
Mm. Skal vi liksom bryte litt ned da? Hvordan tjener en kommune penger?
Vi har en stor del som vi kaller såkalte frie inntekter. Det vel 80% nesten av inntektene våre, noe sånt, den størrelsen der. Og det består av to del. Ene kalles rammetilskudd fra staten, som vi får som en slump med penger fra kommunaldepartementet, basert på noen kriterier som utviklet for fordeling mellom kommunene. Og så det skatteinntekter fra innbyggerne våre.
Mm.
Så rammetilskudd pluss skatteinntekter utgjør slik 80%.
Mm.
Og resten det vi som innbyggere betaler I kommunale avgifter, og såkalt selvkost da.
Mm.
Vi betaler for en del av tjenestene vi får direkte, ikke via skatteseddelen. det tjener for kommunale avgifter i posten, ikke sant? Man betaler for en SFO-plass, for barna, deler av barnehageplassen og så videre. Og det da det som kommer i tillegg til disse frie inntektene. Det betyder at kommunen jo kan påvirke inntektene sine til en viss grad gjennom at vi kan, hvis vi klarer å gjøre Tønsberg til Tønsberg og omegn, til et attraktivt sted å bo og drive næring, så får vi flere folk hit, og vi får høyere skatteinntekter. Og kommunen beholder ganske mye av de selv. Så det er viktig å drive med den type inntektsbringende arbeid i tillegg til det vi gjør på kostnadssiden. Da. Vi må jo, som det gjøres i næringslivet, på sykehus og andre steder, så må også kommunen prøve å utnytte de midlene vi har mest mulig effektivt. Men så er det jo også sånn da, at kommunen, våre kostnader i stor grad er lønn. Tjenestene som leveres av en kommune er mennesker. Det er barnehagelæreren, det er skolelæreren, det er sykepleieren, hjelpepleieren, det er elektrikeren, det er de som kjører gravemaskiner og så videre. Så det er stor grad bundet opp av lønnsutgifter.
Så kan vi snakke litt om statens økonomi og innbyggernes økonomi, for ok, dette scenariet tegner opp her nå var nok kanskje litt mer sant da du var kommunedirektør og da handlingsrom 2024 ble innført. Før såkalt dyrtid rammet innbyggerne, personlig økonomien var ganske god hos innbyggerne. Ja. Og det er det til en viss grad også fortsatt, selv om vi merker økte kostnader. Det på den ene siden, og så har vi staten som jo har masse penger. Man hører aldri om at staten må spare inn i den grad, og de kan bruke mer eller mindre av oljefond og har den bufferen der. Og midt imellom der så ligger kommunene som får flere og flere oppgaver og tjenesteyting til innbyggerne, men sliter med økonomien. Er det noe gærent med fordelingssystemet?
Det føles ofte sånn når du sitter på kommunesiden. Det føles sånn, men jeg vet ikke. Jeg tror nok Finansdepartementet de som sitter som byråkrater i Finansdepartementet er fornøyde med kommunenes kostnadskontroll, ikke sant? For det er jo egentlig store deler av velferdsstaten drives jo av kommunene, og de må drive økonomistyring. Det er forbudt ved lov for en kommune å gå med varig underskudd. Så vi er nødt til å holde orden i økonomien, og det holder på en måte litt kontroll på de offentlige utgiftene. Hadde det vært helt frislipp til kommunene, så tror jeg altså, det ville vært farlig, for det ville vært nesten et uendelig behov. Vi merker, jeg som kommunedirektør i mange år, jeg aldri følt at det nok penger på en måte til å dekke de ønskene og behovene som befolkningen og politikerne har for å utvikle byen og gi gode tjenester. Så et eller annet sted må noen sette en grense. Men jeg har nok mange ganger følt at det hadde vært rettferdig, og at kommunene, som nå virkelig er sikkerhetsnettet for befolkningen, hadde fått noen kroner til.
Og der snakker du også om det om innbyggere og forventninger. Det betyr kanskje at vi som innbyggere også må skru ned litt av våre forventninger til hva vi kan få av kommunen.
Ja, det er jeg veldig opptatt av egentlig. Fordi jeg tror kommunen fremover må konsentrere seg om de aller viktigste velferdsoppgavene. Sørge for at skoler, barnehager, helsesteder og infrastrukturen, som vi kaller det, altså vann, avløp, renovasjon, den type ting, er godt ivaretatt. Og så må kanskje vi som befolkning også bidra litt inn i dette mer fremover. Kanskje vi må bli bedre, de som kan da, til å planlegge vår alderdom. Kanskje gå over til å bo i leiligheter fordi de kan det, så det er lettere for hjemmetjenesten, og kanskje vi finner nye boformer, rett og slett. Der blir det lettere å betjene oss. Kanskje vi må engasjere oss mer i frivillighet, bidra i forhold til nabo og venner så godt vi kan, og liksom bidra inn i det å utvikle Tønsberg-samfunnet til et godt samfunn, da, at ikke bare, for kommunen kommer ikke til å ha mulighet til å dekke alle de ønskene og behovene som er. Vi må kanskje finne oss i at skiløpene ikke er kjørt opp første dagen etter at snøen kommer, eller at sanda på sykkelstiene ikke blir tatt bort første dag etter at det blir bart. Så den type ting, det blir vanskelig å prioritere fremover. Nå har jo regjeringen lagt vekt på at i budsjettet i året fremover så er det forsvar og helse som er det som skal prioriteres. Andre ting må nedprioriteres. Nå er yter kommunen en viktig del av helsetjenesten, førstelinjetjenesten. Så det driver nok noe da også på kommunene, men vi kan ikke regne med å få mye hjelp, tror jeg, fra staten i form av veldig økte budsjetter fremover. Så vi må klare oss selv. Mm.
Jeg har sett et bilde en gang av hvordan man oppfatter kommunen og hvordan man har oppfattet kommunen. Før sto man kanskje litt med lua i handa og forholdt seg til kommunen som en sånn allmektig organisasjon.
Det er riktig. Det er mine foreldres generasjon.
Nemlig. Og så har det vært en lang periode hvor bildet var at man ble båret på skuldrene av kommunen.
Ja, det har kanskje vært, sånn som vi tenker, det har vært litt bilde nå de siste 10 årene. Da.
Mm. Hva, og hvordan ser bildet ut i dag?
Ja, da er det vel sånn at vi skal på en måte bære hverandre, da, eller gå sammen. Men gjør dette sammen i større grad, kommunen og innbyggerne, at innbyggerne må både være med å forme de kommunale tjenestene kanskje mer, men også bidra mer inn i dette, selv gjennom det som jeg nevnte, for eksempel frivillig arbeid, og kanskje tilpasse oss litt, ta vare på vår egen helse så godt vi kan, og bidra inn i lokalsamfunnet rett og slett, hver og en av oss. Det tror jeg er nødvendig. Kanskje plukke opp søpla på gata, ikke vente på at de skal komme fra kommunen og plukke opp.
Det ble ramaskrik for noen år siden, da daværende ordfører Petter Berg, hvis jeg nå husker riktig, men han ba folk gå ut med feiekost i gatene og begynne å feie litt bort strøsand.
Ja.
Da ble det ramaskrik, og det ble fort, stoppet, da, det forslaget der.
Ja.
Han var kanskje litt forut for sin tid, han da?
Ja, det tror jeg faktisk, ja. Ja. Jeg tror det. Men som sagt, kommunen skal fremover, den skal levere de gode og viktige velferdstjenestene for all del, men jeg bare realistisk sett så strekker ikke budsjettene til alt det innbyggerne ønsker at vi skal gjøre.
Mm. Og så kommer da stadigvæk diskusjonen om eiendomsskatt opp i den diskusjonen her. Mm. Og så hvis dette da hadde vært et politisk møte, og du var kommunedirektør, så kunne man spurt, på den litt formelle måten, har kommunedirektøren noen tanker om eiendomsskatt kunne gjort den økonomiske situasjonen lettere for Tønsberg kommune?
Altså eiendomsskatt, da må jeg svart litt diplomatisk her. Eiendomsskatt er en del av verktøykassa til en kommune på inntektssiden.
Mm.
Den har ikke Tønsberg valgt å bruke enda, og vi har klart oss selv for å ta Tønsberg kommune, det er brukbart da likevel, så er det jo en politisk debatt da om det. Men som kommunedirektør, så en kommunedirektør har jo ører og øyne og lytter litt også, så lenge det er et stort politisk flertall på ikke å ha eiendomsskatt, så er på den måten realistisk sett det ikke på dagsorden.
Mm.
Men vi har aldri lagt skjul på i våre budsjetter at det er en inntektsmulighet som ligger i eiendomsskatt, og veldig mange kommuner har jo også det.
Mm.
De aller fleste faktisk. Men jeg kan jo også si at det som er bra da, at ikke en kommune som Tønsberg har eiendomsskatt, er at da er det en inntektsmulighet som enda ikke er brukt. Altså hvis man har, og det er mange kommuner som er i den situasjonen, at man har brukt opp eiendomsskatten, man har den og skrur den ganske mye opp også, og likevel så er det en knipe. Jeg har mange kommuner rundt oss som jeg kjenner som er i den situasjonen. Så der er jo for eksempel at Tønsberg er godt stilt, at man foreløpig ikke har brukt og har det fortsatt i verktøykassa si.
Mm. Er faren at man med økte inntekter øker utgiftene og på en måte bruker opp det og setter seg i samme knipe? Er det det som på en måte er et av fallgruvene med en eiendomsskatt?
Ja, altså, jeg vil si som Erna Solberg, jeg vet ikke om jeg har brukt de ordene, men altså, det er klart i at det er jo veldig fort, hvis man innfører eiendomsskatt, så vil jo det gå med et økt tjenestetilbud, og gode økte tjenestetilbud. Men da har man vennet seg til det, og så er det nye ønsker og ambisjoner, og så er man plutselig, har man brukt opp det virkemidlet. Så jeg tror nok, det er nok noen kommuner, gamle Re kommuner gjorde vel det før de slo seg sammen med Tønsberg, og jeg brukte eiendomsskatten de hadde til å finansiere en utbygging på ungdomsskolen. Jeg mener at det var det, eller i hvert fall det å knytte en eiendomsskatt til et bestemt prosjekt som en kommune ønsker, om det er en ny idrettshall eller svømmehall, eller om det er en ny sykehjem, eller hva, liksom, da kan innbyggerne si at ja vel, dette er så viktig for vår kommune at da er vi faktisk villige til å betale eiendomsskatt en periode.
Mm.
Så det er noen kommuner som har valgt å gjøre, og da kan det få god oppslutning.
For det kan være en tidsbegrenset skatt.
Ja, men det er jo vanskelig. Ja. Vanskelig. Jeg må si realistisk sett så er det vanskelig å ta bort en inntektsmulighet.
Ja.
det kommuner som innfører det, det veldig vanskelig å ta bort det. Mm. Re har klart det. Re for øvrig var jo da, i forbindelse med sammenslåingen av Re og Tønsberg, så var jo ikke eiendomsskatten bort.
Da måtte de forsvinne. Hver desember så bestemmes av dette budsjettet av politikerne, men utgangspunktet for budsjettdiskusjonene mellom politikerne, det kommunedirektørens budsjettforslag, altså det budsjettet som kommuneadministrasjonen legger fram i forkant. Og i det budsjettforslaget så fordeler da kommuneadministrasjonen hvert år ja, sånn rundt 5-6 milliarder kroner til de forskjellige sektorene i kommunen. Og så begynner budsjettforhandlingene, og i sine budsjettforslag da, så flytter politikerne med et sted, ja, skal vi si, mellom 5 og 15 millioner kroner, kanskje, hvis vi tar i litt, utifra da det de vil prioritere. Og der ligger også spørsmålet mitt, er kommunen i bunn og grunn egentlig styrt av byråkratiet?
Nej, jeg vil ikke si det. Det er klart at byråkratiet er veldig viktig for å legge til rette for politikerne, men jeg vil nok si at bruken av de store pengene blir gjort i kommunestyret. Det er jo sånn at når en kommunedirektør legger frem sitt budsjett, så skjer ikke det i enerom. Det har gjerne vært en dialog med politikerne underveis i budsjettåret. Mm. Man har lagt frem dilemmaer, kanskje fått noen synspunkter og noen føringer, kanskje. Man har beslutning som er gjort tidligere år, så når det kommer til budsjettet, så ofte lite som overrasker politikerne. De har på sett og vis vært med i prosessen. Det synes jeg er en god prosess, at politikerne er med på det. Så har jo kommunedirektøren til slutt et ansvar for å legge frem budsjettet, og det er han eller hennes ansvar å legge frem et såkalt saldert budsjett, som går opp. Men det blir på sett og vis utarbeidet litt i samråd med politikerne over tid. Dessuten så kommer jo det da, at veldig mye av kommunens utgifter er bundet opp. Det er jo over 70% er jo bundet opp i lønn. Vi har store lisenser, store faste utgifter som ligger der som bundet. Jeg tror for eksempel nå fremover at vi kommer til å få en stor utfordring når, i hvert fall i mange kommuner, er barnetallet går litt ned, og eldre antallet går opp. Mm. Klarer vi å flytte penger fra barn og unge til eldre? Og klarer vi en ting, vi må ha mer penger til eldre, men klarer vi å nedprioritere, eller kanskje utsette noen utgifter på skolebygg, barnehager, den type det kommer til å komme opp ganske sikkert som et tema, tror jeg. Men som sagt, jeg vil fastholde at makten ligger i kommunestyret, og så har de veldig nytte av en god administrasjon. Da. Mm.
Vi har jo hatt et bytte av posisjonspartier nå i høst, og det du sa der litt med føringer og hva som kommer, for å stille et spørsmål rundt det, er et kommunebudsjett, vil det sett annerledes ut hvis det var andre partier som styrte nå, hvis du skjønner hva jeg mener, eller legger man litt opp etter hvem som sitter i posisjon?
Nei, altså administrasjonen skal lage sitt budsjett etter beste skjønn, uansett politisk farve, så jeg tror ikke det hadde blitt store endringer, det tror jeg ikke. Men det er jo sånn at i hvert fall i min tid i ulike stillinger så har jeg jo hatt dialog med de folkevalgte underveis, da. Så det er klart at hvis, jeg skal ikke helt avvise at hvis det hadde vært et annet politisk flertall, at det kunne vært noen lytta noe til noen ønsker som hadde kommet fram, som man kunne vært lagt inn, da, som i dagens situasjon ikke med et annet flertall ikke ble lagt inn, men de store forskjellene tror jeg ikke det hadde vært. Mm. Det er jo bortsett fra eiendomsskatt og ikke eiendomsskatt, da, som er selvfølgelig stort skille. De partiene som går inn for eiendomsskatt har jo mer penger å bruke. Mm. Men hvis du ser bort fra det, så er det jo ganske stor konsensus om de store trekkene i budsjettet i en kommune som Tønsberg. Ja.
Men det kan heller ikke være lett som politiker da, å komme inn og gå løs på en ny fireårsperiode med vyer og tanker om hvordan man har lyst til å styre. Og så møter man en økonomisk hverdag som ikke gir så stort handlingsrom som man sikkert hadde ønsket?
Nei, altså, jeg har etter 30 år nå som kommunedirektør stor respekt for den rollen som lokalpolitikerne står i. Alle sammen går inn med store ønsker og ambisjoner om å gjøre godt for lokalsamfunnet, bidra til at tjenestene utvikler seg, at vi har Tønsberg blir et godt sted å bo. Og så blir det første saken de får på bordet er et budsjett med innsparingskrav og et prosjekt som går på videre effektivisering. Så det er tøft å stå i. Så trøster det meg at det kommer også nye penger inn i kommunen. De får gjort noe. Jeg vil jo ikke si at de er uten innflytelse på det som skjer. Det er de i høyeste grad. Men at det er vanskelig valg som gjøres, for noe må nedprioriteres av de ønsker som ligger der. De får ikke oppfylt alt. Noen valgløfter må brytes hvis budsjettene samtidig skal holdes. Og det er vanskelig å stå i. Og de får mye kjeft, men de bruker timesvis og dagesvis på å lese tunge dokumenter og ønsker så godt for lokalsamfunnet. Så jeg har veldig respekt for politikere i alle partier. Mm.
En kommunedirektør da, har en stor, så vi kan være enige om det, har stor innvirkning på innbyggernes hverdag, men så tror jeg det er et fåtall av innbyggerne som vet hvem som til enhver tid er kommunedirektør eller fylkesdirektør for den del. Reflekterte du noe over det da du satt i disse stillingene?
Jeg har i hvert fall valgt en måte å være kommunedirektør på, da, som er litt sånn i en arbeidsdeling med ordfører, som gjør at det er ordfører som representerer kommunen utad. Mm. Under pandemien for eksempel så var det jo ordfører Anne Rygg Pedersen som er den som er talsmann utad, så har jeg ansvar for å organisere arbeidet internt og sørge for at det leveres gode tjenester. Mm. Så jeg synes det er i hvert fall ikke det har vært noe plundrete at jeg ikke har vært så synlig som ordføreren. Ordføreren har en annen rolle og er på en måte innbyggernes fremste og politikernes fremste representant utad. Mm. Men jeg kan også si mens jeg er inne på dette her da, at mange av de som våre innbyggere møter er jo de som står ute i tjenestene. Altså de som jobber i skoler og barnehager og hjemmetjeneste og i boligene våre og rundt omkring, de står jo virkelig i første linje og møter innbyggerne og de som jobber på servicekontoret på rådhuset som får masse telefoner hver eneste dag, det er der man møter kommunen egentlig. Og sånn synes jeg det skal være. Og så er det de folkevalgte. Og så er det noen anledninger, det er naturlig at kommunedirektøren står frem, så det er ikke den primære oppgaven til en kommunedirektør. Det er å sørge for å få en svær kommuneorganisasjon til å fungere godt, og gi best mulig råd til politikerne. Mm.
Og du er jo pensjonist, men du ligger ikke på latsiden av den grunn. Du har rekke verv, og i tillegg så lærer du bort det å være folkevalgt da, til ferske politikere. Men er det litt deilig, Egil Hansen, å ikke måtte tenke på kommunale avgifter og budsjettbalanse og innsparinger?
Jeg synes det er litt deilig, ja. Ja. Jeg synes det er litt deilig. Jeg må innrømme det. Ja. Men jeg er fortsatt interessert i å følge med, men det er godt å ikke ha ansvar lenger. Mm.
Egil, tusen takk for en god prat om kommuneøkonomi. Takk for at du kunne komme i studio.
Takk, det samme.
Dette var TV-podden. Jeg heter Knut Erik Land, og ansvarlig redaktør er Sigmund Kydland. Vi høres.
Prøv bussen. Reiseplanlegger og informasjon finner du på vkt.no, og billetten kjøper du i appen VKT Mobilbillett. Det er både billigere og raskere enn å kjøpe billetten på bussen. Så kan du bare synke ned i setet og se Vestfold fyke forbi. Velkommen ombord.